Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o rezultatima istraživanja instituta iz Beograda, Prištine i Tirane. Kad je u pitanju Srbija, Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da ohrabruje.
Da većina građana ne očekuje eskalaciju sukoba, građani ne iskazuju spremnost za učestvovanje u oružanim sukobima.
Analiziramo sve otvorenije sukobljavanje Mila Đukanovića sa Briselom te svojim koalicijnim partnerom SDP-om i Skupštinom Crne Gore, Dalibor Kauljarević.
Ovakav Đukanović po svojoj poziciji, po svom tonu i riječniku, koji osim netrpeljivosti prema neistomišljenicima nosi ozbiljne prijetnje, jako podsjeća na Slobodana Miloševića baš u periodu kad ga on sam označio kao prevaziđenog političara.
Sindikat Republike Srpske protiv predloga zakona o radu. Ranka Mišić smatra da njime radnik postaje rob 21. veka.
O njegovoj sudbini u svim segmentima odlučuje isključivo poslodavac. Nema kolektivnog pregovaranja i ono što je još važnije, nestaju sva materijalna davanja koje sindikat izdogovarao u opštem kolektivnom ugovoru.
Iako je BiH obavezno da zatvori kolektivne centre za izbjeglice do kraja 2014. to neće moći da uradi ni za 10 godina. Izbjeglice u Tuzlanskom kantonu.
Gledaj, isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako bi sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Živi nadzor. Pa je li normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca?
Da li je Gavrilo Princip bio terorista? Istoričarka Olga Manojlović-Pinter na Tribini u Beogradu.
Taj događaj iz 1914. nazovete terorizmom i njega teroristom, jasno je da je to više u smislu nekih savremenih diskreditacija nego što na to na pravi način zapravo analizira njegovu delatnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradskom medija centru predstavljeni su rezultati istraživanja javnog mnjenja o briselskom dijalogu budućnosti odnosa u trouglu Beograd-Priština-Tirana, kao i o bezbednosti u svakoj od ove tri zajednice, a koje su sproveli Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Kosovski centar za bezbednostne studije iz Prištine i Institut za demokratiju i posredovanje iz Tirane, javlja Branka Trivić.
O tome kakve stavove građana Srbije o dijalogu između Beograda i Prištine istraživanje detektovalo, govorila je Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Većina građana podržava dijalog Beograd-Priština. Zanimljivo je da su među protivnicima dijaloga najzastupljeniji glasači Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke, kao i da su mladi nešto zastupljeniji među onima koji su protiv dijaloga. Stereotipi se prepisuju, građani Srbije ne prave razliku između tri političke albanske zajednice u tri opštine na jugu Srbije, na Kosovu i u Albaniji. Najviše moći za poboljšanje, a i kvarenje odnosa daju političarima, dakle od njih najviše očekuju, a prema međunarodnoj zajednici postoje konfliktna stanovišta, dakle smatra se da je odmogla u prethodnom periodu, ali većina građana je za to da međunarodno prisustvo se ili nikada ne pomeri sa Kosova, čak trećina, ili da bar ostanu tu još nekoliko godina. Dobra stvar je da većina građana ne očekuje eskalaciju sukoba, građani ne iskazuju spremnost za učestvovanje u oružanim sukobima.
Istraživanje pokazuje da, uprkos podršci dijalogu, čak 40% građana Srbije smatra da nije izgledna dugoročna perspektiva mirne budućnosti u regionu, pogotovo sa albanskom zajednicom. Kada je u pitanju bezbednost, prvenstvo se daje poboljšanju bezbednosti srpske zajednice na Kosovu, zbog čega je po mišljenju ispitanika neophodna bolja saradnja kosovske policije i MUP-a Srbije. Florijan Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije iz Prištine, izneo je karakteristične rezultate stavova kosovsko-albanskih ispitanika.
Imamo vrlo pesimističan rezultat, a to je da više od 55% kosovskih Albanaca ne bi voljelo da im Srbi budu susedi. Među onima koji ne bi imali ništa protiv toga, većina je ranije živjela zajedno sa Srbima. Na drugoj strani, ni u srpskoj zajednici na Kosovu, čak više od 74% ne bi želelo da za susede imaju albansku porodicu. Nastavak dijaloga Beograd-Priština podržalo bi 55% ispitanika, samo ako to povećava šanse za ulazak u Evropsku uniju. Samo 21,5% je protiv tog dijaloga, što je pozitivan trend, jer je u maju protiv dijaloga bilo čak 47% građana. Srbi, naročito oni na severu, protiv su dijaloga, čak iako on uvećava šanse za pridruživanje Evropskoj uniji. Da je moguć mir i pomirenje među Srbima i Albancima, smatra 42% kosovskih Albanaca, dok su Srbi skeptičniji prema tome, naročito u severnim opštinama koje su blizu albanske zajednice, u Mitrovici i Zvečanu.
Upitani da li će dijalog Beograd-Priština unaprediti međuetničke odnose, natpolovična većina kosovskih građana veruje da hoće, ali kosovski Srbi nemaju takav stav. Dominantna percepcija kosovskih Albanaca, međutim, jeste da Beograd ima više koristi od dijaloga nego Priština. Čak 63% ispitanika veruje da u budućnosti kosovska i srpska policija treba zajedno da kontrolišu granicu. Na pitanje da li će u sljedećih 5 godina izbiti oružani sukob na Balkanu, samo 5% građana potvrdno je odgovorilo, dok je ogromna većina u tom pogledu skeptična. Ispitanici na Kosovu također ne veruju da će u narednih godinu dana doći do eskalacije sukoba između srpske i albanske zajednice na Kosovu, što ukazuje na pozitivan trend, kazao je Čehaja. Gotovo polovina učesnika istraživanja nikad nije bila u Srbiji, a većina onih koji jesu putovala je tamo pre konflikta. Skoro 2/3 ispitanika odgovorilo je da se ne bi osjećalo sigurno da putuje u Srbiju sa kosovskim tablicama. Arjan Dirmiši, rukovodilac Odeljenja za evropska i bezbednostna istraživanja Instituta za demokratiju i posredovanje iz Tirane, ukazao je pre svega na to da građani Albanije nisu imali mnogo ličnih kontakata sa pripadnicima srpske zajednice.
Od ispitanika u Albaniji samo 13% imalo je direktna lična iskustva sa Srbima, tako da su njihove informacije posredovane televizijom, pretežno albanskom i možda međunarodnim medijima. Među onima koji su imali lične komunikacije sa Srbima, čak 68% je izjavilo da između dva naroda ima više sličnosti nego razlika, što pokazuje da što više ima razmena među ljudima, to su spremni da menjaju svoje percepcije jedni od drugima, zasnovane na stereotipima.
Dirmiši ipak predstavlja i neke karakteristične stavove. Tako nešto više od polovine ispitanika u Albaniji ne bi ulazilo u bračne veze sa pripadnicima srpskog naroda, što govori o preovladavanju stereotipa. S druge strane, većina podržava dijalog između Beograda i Prištine i to po pravilu obrazovaniji sloj. Iako su se u procentu koji se bliži polovini izjasnili za Veliku Albaniju, Dirmiši ukazuje da je taj koncept veoma fluidan i da je podrška tome opala jer je istraživanje Galupa rađeno pre 3 godine pokazalo da čak 60% ispitanika podržava taj koncept. Manju podršku takvom projektu istraživač iz Tirane objašnjava uspehom dijaloga Beograd-Priština. Većina ispitanih, dodaje Dirmiši, čak oko 60%, odgovorila je da je moguće da Srbi i Albanci žive u miru na Kosovu. Većinski sentiment je također da bi se nerado ušlo u eventualni rat protiv Srba, za tako nešto bila bi spremna samo 1/10 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o političkim zaokretima Mila Đukanovića. Poslednjih nekoliko poteza Demokratske partije socijalista i naročito Đukanovića u suprotnosti su sa dosadašnjim političkim delovanjem vladajuće partije i njenog čelnika. Da li DPS sve otvorenijim inačenjem sa Briselom i socijaldemokratskom partijom oko afere Snimak i ponovnim približavanjem Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokazuje političku slabost. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Nikada Đukanovićevo kontriranje za aktivima među narodne zajednice nije bilo očiglednije nego u slučaju afere Snima, koja je trebalo da pokaže da li je Demokratska partija socijalista zloupotrijebila državne resurse u izborne svrhe. Na uporna i kontinuirana insistiranja Brisela da afera mora dobiti politički i pravni epilog, Đukanović je rekao decidno ne.
Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada? Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo, Taširago? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena? Pa naravno, da je politički direktor rekao ono što je stav naše partije, da vam ne pa na pamet to da radi.
Osim već postojećih neslaganja oko brojnih pitanja poput rebalansa budžeta i drugih u oblasti ekonomije, različiti pogledi na aferu Snimak dodatno su zaoštrili odnose sa manjim koalicionim partnerom, Socijaldemokratskom partijom, čiji lider Ranko Krivokapić, baš kao i Brisel, traži da afera dobije adekvatan epilog.
Evropska komisija je jasno rekla da očekuje da se nastavi oba pravca, i pravnom i političkom. Mislim da Evropska komisija to čita na evropski način. Znate, u Evropi, ako nema pojedinačne odgovornosti, moglo bi se ići dalje i misliti da je to organizovana aktivnost neke partije.
Još na jednom frontu Đukanović ima problema. Osim što vlada i parlament imaju različita gledišta oko uloge parlamenta u procesu evropskih integracija, gdje vlada pokušava da zadrži monopol, Đukanović se sve manje razumije sa skupštinom i u vezi sa privrednim temama. Naime, uzrok za teško stanje u kombinatu aluminijuma premijer vidi u odlukama skupštine, protiv kojih je bila vlada.
Vlada je imala i ima stav u pogledu budućnosti KAP. Vlada je predložila model i rješenje, ali uspjeh i opstanak KAP-a je više nego ikada neizvjestan prevashodno, zato što predlog vlade za rješavanje ovog važnog pitanja za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Da li inačenje sa Briselom i manjom članicom koalicije SDP-om u vezi sa aferom Snimak, otvaranje fronta sa parlamentom, a istovremeno i približavanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, ukazuju na političku nestabilnost u vladajućoj DPS? Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević smatra da Đukanović više nije u poziciji da uslovljava niti Brisel, niti Socijaldemokratsku partiju, niti Crnogorski parlament.
Njegova pozicija davno nije bila slabija, jer su prošla vremena kada njegova riječ o ovoj zemlji imala snagu neupitnih činjenica ili nekih drugih, nažalost, i loših aktivnosti. SDP mu se češće otkazuje poslušnost oko velikih i važnih pitanja. U skupštini njegove vlade padaju zakoni. Civilni sektor istraje na svojim kritičkim i argumentovanim pozicijama koje mnogo bolje razumije u Briselu nego njegovo iracionalno načinje. Ovakav Đukanović po svojoj poziciji, po svom tonu i riječniku, koji osim netrpeljivosti prema neistomišljenicima nosi ozbiljne prijetnje, jako podsjeća na Slobodana Miloševića, to baš u periodu kad ga on sam označio kao prevaziđenog političara.
Prema mišljenju direktorice Centra za građansko obrazovanje, Đukanović je pred teškim izborom da li da provede bolne reforme i sudski procesuira kompromitovane predstavnike vlasti ili će i sam postati žrtva reformi od kojih Brisel i civilno društvo neće odustati. Dok kontrira Briselu, SDP-u i parlamentu, Đukanović i njegova DPS-u se u međuvremenu ponovo približili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Od toga, međutim, prema mišljenju Daliborke Uljarević, neće imati koristi.
Meni se čini da to je jedan potez očajnika, jer flertovanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom ni ranije nije bilo dobro za stvarne javne državne interese Crne Gore, u svo uvažavanje istinskih vjernika. Ovo je uvreda i za njih same, jer Đukanović je do sada mnogo puta pokazao da on crkvu, kao i mnoge druge subjekte, koristi samo u dnevno političke svrhe.
U nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa i analitičar Svetozar Jovićević je komentarisao trenutak u kojem se DPS ponovo približila Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, pogotovo nakon učešća u ceremoniji otvaranja hrama u Podgorici.
Gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga, a zašto to vlast radi? Ovo prvuka vlast osjeća da gubi tlo pod nogama, da se može, ne daj Bože, desiti da izgube vlast, a to je bilo strašno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Slede sindikalne teme u Bosni i Hercegovini. Savez sindikata Republike Srpske odbio je radnu verziju zakona o radu koju je sačinila entitetska vlada, jer je, kako tvrdi, sudbinu radnika potpuno prepustio poslodavcima. Sindikalci između ostalog ističu da se ponuđenim rješenjem ruši opšti kolektivni ugovor i preko njega brojne garantovane naknade, kao što su topli obrok, minuli rad i otpremnina. Drugi socijalni partner Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske još nije dostavila svoje mišljenje o tome. tom dokumentu, ali je podsjetila sindikalce da su se na novi zakon obavezali sporazumom socijalnih partnera potpisanim još pre 3,5 godine. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj je započelo prikupljanje potpisa članova granskih sindikata za peticiju čiji je naziv Ne zakonu o radu. Entitetski savez sindikata odbacio je u cjelini radnu verziju zakona koju je sačinila vlada, smatrajući da je izvršna vlast u političkoj kampanji obezbeđivanja podrške vlasnika kapitala. Predsjednica saveza Ranka Mišić rekla je da prema ponuđenoj verziji zakona radnik postaje rob 21. vijeka.
O njegovoj sudbini u svim segmentima odlučuje isključivo poslodavac. Nema kolektivnog pregovaranja i ono što je još važnije, nestaju sva materijalna davanja koje sindikat izdogovarao u opštem kolektivnom ugovoru.
Upravo je uništavanje opšteg kolektivnog ugovora cilj zakonskog rješenja koje je ponudila vlada Republike Srpske, tvrde sindikalci. Time bi se, pojašnjavaju, doveo u pitanje minuli rad, topli obrok, regres i otpremnine. Sve to, kaže generalna sekretarka Saveza Veljka Odžaković, stavljeno poslodavcu u ruke.
Od zapošljavanja, preko određivanja plate, preko određivanja ostalih naknada kao što su naknade za regres za korištenje godišnje odmor, topli obrok, naknade za prekovremeni rad, za rad noću, pa sve do otpuštanja radnika.
Poslodavci odgovaraju da se zakonom o radu definišu osnovne odredbe koje se kasnije razrađuju kolektivnim ugovorima. Podsjećaju da se sporazumom socijalnih partnera iz 2010. sindikat obavezao na donošenje zakona o radu, a predviđeno je bilo da ga entitetska vlada donese u roku od 18 mjeseci, od čega je već prošlo 2 godine. Poslodavci se nisu izjasnili o odredbama koje tretira radna verzija zakona, ali su iznijeli svoje očekivanja. Saša Ačić, generalni sekretar Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Nakon što socijalni partneri dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, hitno formiranje radne grupe za izradu novog zakona o radu i da se o zakonu o radu vodi stručna rasprava, a ne prvo javna rasprava kao što je to bilo u proteklih nekoliko dana.
U sindikatu metalaca i rudara Republike Srpske, koji nije dio saveza, kažu da jesu za donošenje novog zakona jer postojeći nije u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predsjednik tog sindikata, Obrad Belenzada.
Mislimo da treba zakon da reguliše pitanja zajednička za sve, a granski kolektivni ugovori moraju biti na snazi i pojedinačni.
Belenzada također podsjeća na činjenicu da se savez sindikata obavezao na donošenje novog zakona o radu.
Ako se prije 3 godine napisalo da se donose novi zakon o radu, a sad se taj zakon usporava, ne znam šta je tu sa cilj. I su bili neiskreni tada i sada.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske nije se još oglasilo na stavove Saveza sindikata. Resorni ministar Petar Đokić nedavno je rekao za Banjalučku alternativnu televiziju da nema razloga za nervozu koja se, kako je naglasio, pokušava stvoriti u priči o novom zakonskom rješenju.
Tim više što ono što piše u našem radnom materijalu zakona je potvrdilo ono što sam ranije govorio, da se nivo stečenih prava radnika neće oduzimati, da će se samo ići na unapređenje onoga što smatramo da u oblasti radnog zakonodavstva treba da uradi Republika Srpska.
Kakav će ishod imati ponuđeni zakon o radu, može se naslutiti, ali ono što je za sada sasvim izvjesno jeste da je ponuđeno rješenje donijelo krizu socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o sudbini kolektivnih centara za izbjeglice u Bosni i Hercegovini i tribini u Beogradu u ulozi Gavrila Principa. Veliki problem Bosne i Hercegovine predstavljaju kolektivni centri kojih je samo u Federaciji BiH 16, najviše ih je u Tuzlanskom kantonu 8. Obaveza države je da kolektivne centre zatvori do kraja 2014. Međutim, to je nemoguće i u narednih 10 godina. Iako je dobila 86 miliona evra za rešavanje pitanja raseljenih osoba, BiH je još uvijek daleko od bilo kakvog rešenja. Dok se vodi bitka kako raspodeliti novac, izbjeglice u kolektivnim centrima žive u uslovima ispod ljudskog dostojanstva. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Ove godine vlada Tuzlanskog kantona uspjeće riješiti pitanje 14 raseljenih obitelji koje su ratnih 90. godina morale napustiti svoje domove. Još 400 obitelji ostaje živjeti u kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu, čekajući priliku da im se obnovi dom.
Bahira Ajanović već 18 godina živi u kolektivnom centru Mihatovići, a u Liplje kod Zvornika nikada se nije uspjela vratiti.
Rekli su, tu sam eto kod tog glavnoga za kuću prošli, sad kao u proljeće će praviti put, obećali to da nešto napravi, ako ostane para se stavao, eto to je to. Ovdje će da sadilo meni, među prvijem sam došla ovdje. I stvarno mi je da se odio život. Vraćala bi se da živim tamo, ne imam nivo nikakva ni primanja, ništa. Čovjek gdje mobilisovani borac, nikakva primanja. Što ovako prodajemo je prljao tu zarađuju težak život.
Život u kolektivnim centrima za sve ljude ovdje je ispod ljudskog dostojanstva. Svjedoče nam mještani koji se također još uvijek nadaju donacijama. Damir Haletić.
Gledaju te niže, gledaju isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako da sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Da ja više ništa, što ti više ove djece, živi nazor. Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca? A nije normalno.
Svi oni, iako protjerani, nemaju mogućnost zaposlenja. Bez bilo kakvih primanja da bi preživjeli rade fizičke poslove za dnevnicu od 5 eura. Emina Bajrić s obitelji već godinama čeka na donaciju za povratak u Zvornik.
Uslovi ovdje nema nikakvih uslova. Pogotovo ovi apartmani, sve prokišnjava, prozori ne valjaju. Ja, suprug i troje djece ne radimo. Ja i on smo na birovu. Ovako nekada prodajemo polovnu robu, tu su nam svi prihod što ima. Mi bi se svi vratili, većina ko živi ovdje, svak bi se vratio jer nema ni ovdje ništa. Nemaš budućnosti.
Obveza zatvaranja kolektivnih centara je do kraja 2014. godine. Međutim, Sulejman Alijagić, pomoćnik ministra za raseljene osobe izbjeglice Federacije BiH, kaže da je to nemoguća misija.
Nije realno da očekiva da se za godinu dana bi, naravno da smo mi spremni, jer projekat smo zajedno radili prije 2 godine, zajedno uradili sa općinama i kantonom Tuzlanskim, ponudili odgovarajuća rješenja, s tim da vam moram reći da taj projekat ima 2 financijera. Jedno je znači što banka stambeni dio financira iz kredita, a drugi je što smo mi rekli da ćemo mi kao Bosna i Hercegovina osigurati 30% učešća u tom projektu.
A ukupna cifra je 86 milijuna eura, kako bi se svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini napokon zatvorili, a raseljeni konačno dobili svoj obnovljeni dom. 70% sredstava ide na područje Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj opet najveći dio tog novca će pripasti Tuzlanskom kantonu, gdje je i najveći broj izbjeglih i raseljenih osoba.
Poznata je situacija u Tuzlanskom kantonu da mi danas imamo 8 kolektivnih centara, imamo oko 13.200 izbjeglica, odnosno 414 raseljenih porodica koji traže da se vrate na svoja prijaratna ognjišta. Da bi mi ispunili onaj program koja je vlada Tuzlanskog kantona zacrtala do kraja 2014. godine da sve kolektivne centre ugasimo, nama je potrebno negdje oko 16 milijuna maraka.
Oni koji su se vratili i bliski su procesu povratka znaju da veze bilo stranačke ili rodbinske utječu na uvjete ostvarenja prava na povratak. Tako Nusmir Muhadbegović, povratnik u Mečase kod Konjević polja, nikada nije uspio ostvariti donaciju. Jedino obrazloženje koje je dobio je da je bio maloljetan kada je protjeran iz svog doma.
Pa kažu da nemam pravo zato što sam bio prije rata dijete, što sam bio maloljetan. Zbog toga najviše, ne znam da li to neki razlog, baš onaj postoji taj. S obzirom da ja imam djecu ovdje, ja sam povratnik ovdje, znači rađam djecu ovdje, baš bi trebala donacija da se da. Pazite, jer ovdje ima x slučajeva koji su bili isto maloljetni i mlađi od mene, pa dobiju donaciju. Znači, koji su bili isto maloljetni prije rata, ali su dobili donaciju.
Isto nam potvrđuje i povratnik u Kalesiju Milisav Garić.
Evo imamo fotografije, znači brojnih tu kuća gdje su ljudi u Njemačkoj, u Austriji ili u nekim trećim zemljama samo kopiraju ličnu kartu, tu ostave referentu i tako se završi. Znači bojim se da sadašnje vlasti koje ovaj ministarstva realizuju sve nisu dovoljno baš upućene, nisu prišle terenu istinski i da će ova sredstva ponovo da djelimično budu utrošena tamo onima kojima su najpotrebnija.
Politički predstavnici Bosne i Hercegovine često koriste priliku da pozovu izbjegle da se vrate u svoje prijeratne domove. S druge strane, svojim politikama više doprinose cvjetanju izbjeglištva nego istinskom održivom povratku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj dokumenata dana o događajima iz istorije. Sljedećeg juna Evropa će obeležiti 100-godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata, jednog od najbrutalnijih sukoba u modernoj istoriji čovečanstva. Sarajevski atentat na austro-ugarsko prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovog suprugu, koji je izvršio Gavrilo Princip, a što je bio neposredni povod za izbijanje rata, do danas je ostala kontroverza o kojoj se raspravlja u stručnim krugovima, ali i u široj javnosti. O tome je bilo reči na tribini u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Pripremili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Od tog sudbonosnog dana 28. juna 1914. kada je u Sarajevu ispalio Hice koji će ubiti nadvojvodu Ferdinanda i ženu mu Sofiju, Gavrilo Princip postoje predmet spora, tačka u kojoj su se suprotstavljale dve strane, jedna koja ga smatra herojem i druga koja u njemu ne vidi ništa više od teroriste. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar smatra da je ovaj dualizam površan i najčešće služi prikupljanju sitnih političkih poena.
Ukoliko u današnjem vremenu, u kome je više nego jasno koliko tešku konotaciju nosi reč terorista, taj događaj iz 1914. nazovete terorizmom i njega teroristom, jasno je da je to više u smislu nekih savremenih diskreditacija nego što na to na pravi način zapravo analizira njegovu delatnost. U isto vreme, od strane političara je apsolutno neodgovorno takav jedan čin nazivati junačkim činom, upravo s obzirom na čitavo nasljeđe naših posljednjih 10 godina, na čitav problem političkih atentata koji su u velikoj meri uslovili našu stvarnost, zaključno sa atentatom na Zorana Đinđića.
Može li se atentat koji su organizovali pripadnici Mlade Bosne smatrati istinskim uzrokom Velikog rata ili na njega treba gledati samo kao povod? Srđan Milošević uzroke ovog masivnog oružanog sukoba vidi u imperialističkim interesima velikih sila koje su nastojale da zadrže i prošire svoje kolonije. Prema njegovim rečima bilo je samo pitanje vremena kada će rat izbiti.
Možemo recimo kao neki simbol da uzmemo upravo taj francusko-pruski rat i ono što je usledilo posle njega kada se čitava nacija, govorim sada o Francuskoj, ujedinila oko toga da što pre vide leđa pruskom, odnosno nemačkom okupatoru, kada su bile ogromne manifestacije solidarnosti, tako što su bogati ljudi svoj lični novac, dragulje, porodično blago davali kako bi se isplatila ratna šteta. To je jedan aspekt, a onda imamo drugi, taj u samoj Nemačkoj od 1880. godina i taj koncept koji je poznat kao Moltkeanska revolucija, odnosno ideja o naoružanoj naciji. Dakle, prosto mislim da je jako važno skrenuti pažnju na tu strukturu koja uključuje sa jedne strane nacionalizam u najširem smislu shvaćen kao jednu ideologiju koja je legitimisala ono što su bili zapravo imperijalni interesi.
Iako srpski zvaničnici se najavljuju da će 2014. organizovati sveobuhvatni program povodom jednog veka od početka rata, treba reći da su do dan danas u Srbiji podignute svega dve skulpture posvećene stradalim civilima u Prvom svjetskom ratu, za razliku od čitavog niza spomenika podignutih u slavu palih vojnika. Veliki rat je prema rečima istoričarke Pintar i dan danas definisan kroz simbol čoveka u uniformi, dok se ne govori mnogo o svakodnevici civilnog stanovništva tokom 4 ratne godine. Zašto je to tako, ilustruje tekst Isidore Sekulić, čiji je odlomak pročitala Olga Manojlović-Pintar.
U okupaciju se ušlo letargično, iz te letargije narod je probudilo pre svega pitanje namirnica i hrane. U borbi sa mršavom hranom naši su se ljudi pokazali niži od svake sumnje. Generali su vukli zembilje, ugledni ljudi od pera su jeli one kobne ćevapčiće kod junaka iz Like, lagalo se do srama nisko, vrata sobe broj 9 u guvernmanu ostala su, otvarali su ljudi vrlo često da bi se posle njima otvorila vrata neke austrijske kobasičarnice i oficirske menaže. Ja mislim da ovaj citat možda na najbolji način pokazuje zbog čega su ovo bile stvari koje su vrlo brzo potisnute iz javnog prostora.
Oružani sukob koji je prethodio formiranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dodatno je usložnio odnose među narodima u ovoj novoj državi. Jedan od problema bio je i taj što nije postojala jedinstvena ideja u vezi sa tim šta bi Jugoslavija trebalo da bude. Da li je ona zajednica jugoslovenskih naroda ili je paravan za ujedinjenje takozvanih srpskih zemalja? Slikovit primjer tog rascepa izneo je Danilo Šarenac.
Ono što meni zapalo u oči je da postoji velika razlika između stavova koji se mogu naći u dnevnicima recimo srpskih vojnika i onoga što na primjer piše u politici recimo u tom ratnom periodu. Teško da je jedan na primjer srpski vojnik iz recimo Preljine puno znao o jugoslovenskoj ideji i da on razmišljao o Jugoslaviji na način kako je to činio Ljuba Davidović ili Milan Grol. Ono što se često nalazi u dnevnicima vojnika je da će Bog preživjećemo pa da napravimo veliku Srbiju. Dakle, to je neka ideja. E sad, šta su oni podrazumeli pod geografijom, jednostavno preko reke Drine, to je takođe diskutabilno, jer moramo se vratimo u svijet tih ljudi. Dakle, oni su najdalje putovali možda do nekog Vašara ili kada su odlazili na služenje vojnog roka u Kadru.
Veliki rat ostavio je za 4 godine preko 16 miliona mrtvih i 20 miliona ranjenih. Skoro da nije bilo sela u Evropi koje u ratnoj stihiji nije izgubilo bar jednog žitelja. Prostor za istorijske analize ovog događaja, koji je prema nekim viđenjima samo predstavlja uvertiru u Drugi svjetski rat, i dalje je otvoren, slažu se stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!